Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda karantin 15 avgustgacha uzaytirildi. Hayit kuni harakat to'liq to'xtatiladi. Buning uchun bosh vazir o'rinbosari xalqdan uzr so'radi. O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar soni rasman 20 mingdan oshdi. Rossiya, Ukraina va Misrdagi talabalarning 10 avgustgacha qaytarilishi aytildi. Rossiyadagi o'zbekistonliklarning tur operatorlar orqali ortga qaytishiga ruxsat berildi. Oliy ta'lim muassasalari va akademik litseylar sentyabrdan masofaviy ta'limga hozirlik ko'rayotgani aytildi. Armaniston va Ozarbayjon chegarasidagi to'qnashuvlar ortidan Moskvadagi etnik Ozarbayjon va armanlar mushlashdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
26 iyul kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan O'zbekistonda karantin muddati 15 avgustgacha uzaytirildi. Bundan tashqari 31 iyul Qurbon hayiti kuni, 1, 2 avgust hamda 8-9 avgust shanba va yakshanba kunlari butun sutka davomida respublika miqyosida harakatlanish to'liq to'xtatilishi e'lon qilindi. Maxsus komissiya 26 iyul kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, mamlakatdagi epidemiologik vaziyat og'irlashgani munosabati bilan, shuningdek aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasining tarqalishi zanjirini uzish maqsadida karantinni 15 avgustgacha uzaytirishga qaror qilingan. Bu muddat davomida davlat organlari va tashkilotlariga xodimlarni xatlovdan o'tkazib, ish joyiga faqat zarur xodimlarni chaqirish, qolganlarni mehnat ta'tiliga chiqarish yoki masofadan turib ishlashga o'tkazish topshirildi. Fuqarolardan esa to'y, oilaviy marosim va boshqa tadbirlarni o'tkazmaslik, jamoat joylari, ko'cha, maydon va mahallalarda 3 kishidan ortiq to'planmaslik, qat'iy ijtimoiy masofani saqlash, tibbiy niqoblar va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish so'raldi. Maxsus komissiyaning bu bayonoti ortidan rasmiy televideniyada chiqish qilgan bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev karantin cheklovlari yana uzaytirilayotgani uchun xalqdan uzr so'radi. Hukumat mulozimiga ko'ra, bu muddat hokimiyatlar sog'liqni saqlash tizimining qo'shimcha tayyorgarlik ko'rib olishi uchun zarurdir. Chet davlatlardagi fuqarolarni tur operatorlik firmalari orqali mamlakatga qaytishiga ruxsat berilgan. O'zbekiston transport vazirligi matbuot xizmati rahbari Navruz Ashurmatovning Kunuz muxbiriga aytishicha, hozircha faqat Rossiyadan O'zbekistonga tijorat reyslari amalga oshirila boshlagan. Transport vazirligi mulozimiga ko'ra, tijorat reyslarida Toshkentga qaytgan yo'lovchilar aeroportdanoq Milliy gvardiya nazorati ostida mehmonxonaga olib boriladi. U yerda Ichki ishlar vazirligi xodimlari nazorati ostida 14 kunlik karantin muddatini o'taydi. Bu muddatda Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari ularni COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun testdan o'tkazadi, kasallikni yuqtirganlarga tibbiy yordam ko'rsatadi. Shu kungacha Rossiyadan O'zbekistonga bitta tijorat reysi 23 iyul kuni amalga oshirilgan. Yana bitta reys Farg'onaga va yana bir bor Toshkentga reys bo'lishi aytilmoqda. Ayni paytda dunyoning boshqa mamlakatlaridan qaytishni istagan o'zbekistonliklarda ham shunday imkoniyat bormi yo'qmi? Bu haqda hozircha biror rasmiy ma'lumot berilmadi. Oliy ta'lim muassasalari va akademik litseylar 2020-2021 o'quv yili boshida mashg'ulotlarni masofaviy tarzda olib borishga hozirlik ko'rmoqda. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot kotibi Farhod Babashov ma'lum qildi. Oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat va magistraturasi yuqori kurs talabalari hamda akademik litseylarning 2 kurs o'quvchilariga yangi o'quv yilini 2020 yilning sentyabr oyidan masofaviy shaklda boshlashga hozirlik ko'rilmoqda. 22 iyul kuni o'tkazilgan brifingda Davlat test markazi boshqarma boshlig'i Barno Rajabov oliy ta'lim maskanlariga kirish imtihonlari sentyabrda o'tkazilishi mumkinligi haqida ma'lum qilgan edi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Armaniston va Ozarbayjon chegarasida sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvlardan ko'p o'tmay Moskva shahrida etnik ozarbayjonlar va armanlar mushtlashdi. 25 iyul kuni Moskva politsiyasi 30 ortiq shaxs mushtlashishlar va tartibsizliklardagi roli uchun qo'lga olinganini bildirdi. Sankt-Peterburg politsiyasi ikki millat vakillari o'rtasida to'qnashuvlar oldini olish uchun o'nlab shaxsni qo'lga olganini ma'lum qildi. Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi chegarada qurolli to'qnashuvlar 12 iyul kuni boshlanib, bir necha kun davom etdi. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Urushda 30 mingga yaqin odam o'lgan, 100 minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan edi. Karantin cheklovlari bekor qilingan bir necha Yevropa davlatida koronavirus yuqtirish hollari ko'paya boshladi. Germaniyada ham virus yuqtirish hollari ko'paymoqda. Sog'liqni saqlash vaziri Jens Spahn bu holatga aholi mamlakat ichida harakatlana boshlagani hamda G'arbiy Balqon davlatlari va Turkiyadan odamlar kirib kela boshlagani sabab ekanini aytdi. Ispaniya rasmiylari esa virus tarqalishini cheklash uchun yangi chora ko'rish haqida o'ylamoqda. Bugunga qadar global miqyosda 16 million odam virusga chalindi, ularning 644 mingdan oshig'i nobud bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Karantin 15 avgustgacha uzaytirildi. Hayit kuni harakat to'liq to'xtatiladi. Buning uchun O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari xalqdan uzr so'radi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan O'zbekistonda karantin muddati 15 avgustgacha uzaytirildi. Bundan tashqari 31 iyul, Qurbon hayiti kuni, 1-2 avgust hamda 8-9 avgust, shanba va yakshanba kunlari butun sutka davomida respublika miqyosida harakatlanish to'liq to'xtatilishi e'lon qilindi. Maxsus komissiya 26 iyul kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, mamlakatdagi epidemiologik vaziyat og'irlashgani munosabati bilan, shuningdek aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasining tarqalish zanjirini uzish maqsadida hamda epidemiologlarning tavsiyalariga binoan karantinni 15 avgustgacha uzaytirishga qaror qilingan. Bu muddat davomida davlat organlari va tashkilotlariga xodimlarni xatlovdan o'tkazib, ish joyiga faqat zarur xodimlarni chaqirish, qolganlarni mehnat ta'tiliga chiqarish yoki masofadan turib ishlashga o'tkazish topshirildi. Fuqarolardan esa to'y, oilaviy marosim va boshqa tadbirlarni o'tkazmaslik, jamoat joylari, ko'cha, maydon va mahallalarda 3 kishidan ortiq to'planmaslik, qat'iy ijtimoiy masofani saqlash, tibbiy niqoblar va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish so'raldi. Yoshi katta va muayyan turdagi kasalligi, jumladan qandli diabet, metabolik sindromlari, autoimmun kasalliklari, qon, yurak, tomir kasalliklari, onkologik kasallik va boshqalar mavjud bo'lgan 65 yoshdan oshgan fuqarolardan o'z-o'zini yakkalash hayot tarziga qat'iy rioya etish hamda sababsiz uydan tashqariga chiqmaslik so'raldi. Bundan tashqari infeksiyaning tarqalish zanjirini uzish uchun 31 iyul, Qurbon hayiti kuni, 1-2 hamda 8-9 avgust, shanba va yakshanba kunlari butun sutka davomida respublika miqyosida harakatlanishni to'liq to'xtatishga qaror qilindi. Belgilangan kunlarda respublika miqyosida harakatlanish avtotransport vositalari va yo'nalishsiz taksilarning harakati to'liq to'xtatiladi. Harakat taqiqlangan kunlarda aholidan o'zini-o'zi yakkalash, hayot tarziga qat'iy rioya etish, uyda qolish, davlat organlari va muassasalari, xo'jalik birlashmalari hamda boshqa tashkilotlardan esa xodimlar ishga jalb etmaslik so'raldi. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan uy sharoitida karantinni tashkillashtirish tartibi to'g'risidagi uslubiy ko'rsatma ham tasdiqlangani ma'lum qilindi. Shuningdek, koronavirus infeksiyasi yengil, o'rtacha og'ir va og'ir o'tayotgan bemorlarni davolash standartlarini tasdiqlash hamda fuqarolarga tavsiya etiladigan dori vositalarining yagona ro'yxatini shakllantirish ham belgilandi. Mas'ul tashkilotlarga koronavirus infeksiyasini yuqtirgan bemorlarni shifoxonaga joylashtirishning aniq va shaffof mexanizmini ishlab chiqish va bu mexanizm ustidan qat'iy nazorat o'rnatish bo'yicha ham aniq topshiriqlar berilgani ma'lum qilindi. Qoraqalpog'iston va viloyatlarda koronavirus yuqtirib olgani gumon qilingan yoki yuqtirib olgani aniqlangan bemorlar uchun ambulator davolashga ixtisoslashgan maxsus poliklinikalar ochilishiga qaror qilingan. Bu poliklinikalar va kasallarni yig'ib taqsimlaydigan maxsus markazlarning tunu kun ishlashi belgilandi. Maxsus komissiyaning bu bayonoti ortidan rasmiy televideniyada chiqish qilgan bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev karantin cheklovlari yana uzaytirilayotgani uchun xalqdan uzr so'radi. Hukumat lozimiga ko'ra, bu muddat hokimiyatlar sog'liqni saqlash tizimning qo'shimcha tayyorgarlik ko'rib olishi uchun zarurdir.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot xodimlari himoya kiyimlari bilan ta'minlanmaganiga norozilik bildirib, prezidentga murojaat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent tumani tibbiyot birlashmasi tez tibbiy yordam bo'limida sanitarka bo'lib ishlaydigan Dilaram Abduvahobova ozodlik orqali Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, koronavirusga qarshi kurashayotgan shifokorlar vaziyatiga e'tibor qaratilishini so'radi.
Zanishxonamizda COVID-ga qarshi bo'lgan viza issiq chiqqan kasalligi borilayotganda forma talab qilinsa, forma bitta kiyib chiqib kelib tashaladigan adnarazviy formani yo'q. Bizaga yuvdirib, yana qayta kiydirilyapti. Biza glavrachga yetilyapti, voy, biz kiymaymiz. Shopirlarimizga baqiryapti, "Meni bola chaqam bor, meni o'lish xolamayman, menga yangi forma ber." Desa ham, yangi forma bermay, shu eski formani optovga yoyib, xlor septirib, majburlab shopirga ham, felsherga ham, vrachga ham kiydirishyapti. Vrachlar yo'q, biz kiymaymiz deb bosh tortishsa ham, darro telefon qilib qo'pol muomalalik qilishyapti, kiyasan, kiyasan deb.
Dilaram Abduvahob aka ko'ra, sanitariya talablariga amal qilinmagani sabab bir hamkasbi koronavirus tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan, yana bir nechta hamkasblari isitmalab yotibdi. O'rta saroydagi karantin markaziga borib ishlagan angrenlik hamshiralardan ozodlikka bo'lgan murojaat xatida ham himoya kiyimlarisiz ishlagani sabab virusga chalinish holatlari bo'layotganiga norozilik bildirilgan. Biz angrenlik hamshiralar O'rta Saroy karantin poligoniga borib ishlab keldik. Niqob, qo'lqop, kombinezon berishmadi. Biz ko'pchilik edik. So'rasak, ta'minot yaxshi emas deb turli bahonalar qilishdi. Biz 18-chi blokda ishladik. Biz ishlagan vaqtda karantindagilardan 318 ta COVID virusi chiqdi. Natijada bir hamshirada COVID aniqlandi. Hozir Zangiotaga yotqizildi. Lekin boshqa hamshiralar ham o'zini yomon his qilyapti. Test topshirgandek analiz yo'qolib qolganini aytishdi. Biz xalqimiz uchun ko'ngilli bo'lib bordik, lekin bizni oyoq osti qilib kimlardir foyda ko'rdi. Va'da qilingan oylikka qo'shimcha 6%ni ham hali olmadik. Sog'liqni saqlash vazirligiga telefon qildik. Vazirlik xabardor vaziyatimizdan. Adliya vazirligiga ham xabar berdik. Biroq natija yo'q, deydi angrenlik hamshiralar. Buxoro shahridagi koronavirusga chalingan bemorlarni davolashga ixtisoslashtirilgan shifoxonalardan birining shifokori himoya kiyimlarini o'zlari sotib olishga majbur bo'lganidan shikoyat qildi. Oyligimiz 1-2 million so'm atrofida. Bizga himoya kiyimlari berilmayapti. Boshida o'z pulimizga 55 ming so'mdan bir necha bor sotib oldik. Biroq oylikni faqat bu kiyimlarga sarflasak, bola chaqamiz och qoladi-ku. Rahbarlarga aytib charchadik, imkoni yo'q. Yoqmasa bo'shab ketaveringlar degan gapni qilishadi, dedi buxorolik shifokor. Qoraqalpog'istonning Nukus shahri tez yordam xizmati shifokori Muhammad esa ozodlikka yo'llagan videosida himoyasiz ishlayotgan tibbiyot xodimlari nafaqat o'zlarini, balki bemorlarni ham xavf ostiga qo'yayotganini aytgan.
Azonga shin bir formada yurish deyapti, videosida bir formada yurish bo'lgan deyapti. Men hozir koronavirus pozitivni chiqqan achaqqa boratirman. Одан кейін шығып ам, осы формамен жүрес деп отыр. Одан кейін шығып, мына формамен мен басқа визитларға барамын, басқа визитларға ачақтан шығып, осы формамен коронавирусты тарқатамын. Мен өзіме жұқтыра алмаймын, жұқтырмайды, өзіме де жұқпайды деп гарантия бере алмаймын.
Азатлық тіббият ходымларының химоя киімлері білен бағылық шикаятлары барысты, Сауғылықны сақлаш вазірлігі мұлазымлардан бірі білен бағыланды. Мұлазымның айтшыше коронавируске қаршы күрешіятген шифокорларыны химоя киімлері білен тәмінләш, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligiga yuklatilgan. Budjetdan va xalqaro mablag'lardan muntazam ravishda Moliya vazirligining inqirozga qarshi kurashish jamg'armasiga o'tkazib berilyapti. Jamg'arma bu puldan agentlikka o'tkazib beryapti. Agentlik pulning ma'lum qismini himoya vositalari uchun sarflashi lozim. Buni hisob-kitobi e'lon qilinib borilyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik mulozimi. Agentlik saytida e'lon qilingan telefon raqamlariga hech kim javob bermagani sabab agentlik rasmiylaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. Agentlik mulozimlaridan birining mobil telefoniga bog'landik, biroq u bu holatni hech qanday ko'rinishda izohlashni istamadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
25-iyul kuni Belarus prezidentligiga nomzod Svetlana Tixanovskaya ilk marta uni qo'llovchilar oldida nutq so'zladi. O'sha shahrida bo'lib o'tgan rallida Tixanovskaya safiga prezidentlikka sobiq nomzod Valeriy Tsepkaloning rafiqasi Veronika Tsepkalo hamda hibsga olingan sobiq nomzod Viktor Babarikoning vakili Mariya Kolesnikovalar qo'shildi. Ayollar o'zlarini jangchi qiz o'rtoqlar deb nomlashdi. Bizning maqsadimiz bir, yangi adolatli saylovlarga erishish, dedi jumladan Tixanovskaya. Tixanovskaya siyosatchi emasligi jon deb oddiy hayotga qaytishini qo'shimcha chaqalarkan, unda prezidentlikka nomzod bo'lish rejasi bo'lmagani, ammo bloger turmush o'rtog'i Sergey Tixanovskiy qo'lga olingandan keyin o'z nomzodligini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi. Tixanovskiy prezidentlikka nomzod bo'lish istagini bildirgandan keyin Belarus rasmiylari tomonidan qamoqqa olingan bir necha shaxsning biridir. Tixanovskaya turmush o'rtog'i va boshqa nomzodlar odamlarga haqiqatni so'zlab, o'z fikrlarini izhor qilgani uchun qo'lga olindi, deb bildirdi. Tixanovskaya rasmiylar ularning turmush o'rtoqlaridan qo'rqishi va ayollar ularning o'rnini egallashini kutmaganini ta'kidladi. Bu mas'uliyat endi bizning yelkamizda. Biz ayollar Belarusni yangi, yorqin va ajoyib kelajak sari yetaklashimiz kerak. Biz birga bo'lsak, qo'rqmaymiz va birgalikda yengib chiqamiz, dedi jumladan u. Tahlilchilar 9 avgustga belgilangan saylovda mamlakatni 94 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko g'alaba qozonishi bu gal har doimgidek juda oson bo'lmasligini aytishmoqda. Kolesnikova Belgazprombankning sobiq yetakchisi Babariko uydirma ayblovlar bilan hibsga olingani, Belarus rasmiylari erkinlik uchun kurashayotgan faollarni yo'q qilish uchun kurashayotganini aytdi. Kolesnikova rasmiylarni hukumatdan qo'rqmaslikka va xalqqa yaqinroq bo'lishga chorladi. Tsipkalo esa so'nggi 15 yil ichida 750 ming odam yaxshiroq hayot izlab Belarusni tark etganini aytdi. Bolalarim va oila a'zolarim shu mamlakatda yashashini istayman. Biz Belarusmiz va bolalarimizni Belarusda katta qilishni istaymiz, dedi jumladan Tsipkalo. Tixanovskaya 25 iyul kuni Bobruysk shahrida ikkinchi rallini o'tkazdi. Belaruslik Nobel mukofoti sovrindori yozuvchi Svetlana Aleksievich Tixanovskayani qo'llamoqda. Yozuvchi Ozodlikka bergan intervyusida Lukashenko sukunat saqlovchi bu jamiyatni osonlikcha laqillataman deb, ertak aytib tahdidlar bilan qo'rqitaman deb o'ylagan. Aslida esa bunday bo'lmadi, deb ta'kidladi. 25-iyul kuni yana bir nomzod Andrey Dmitriyev Zaslavl va Baranovich shaharlarida ralli o'tkazdi. Yana ikki nomzod Anna Konopatskaya va Sergey Cherechan ralli o'tkazish rejasini bildirgani yo'q. O'rshadagi ralli qatnashchilari Tixanov Tixanovskayaga ovoz berishini aytmoqdilar. Bolalar ota-onalarini ko'rmaydilar, chunki ular boshqa davlatga ishlagani ketgan. Hozirgi prezident o'rniga keladigan har qanday shaxs undan yaxshiroq bo'ladi, chunki biz jarga qarab ketmaymiz, dedi jumladan 25-iyul kungi ralli ishtirokchilaridan biri. Rallida qatnashgan yana ayrim belarusliklarda hukumat 26 yil oldin yaxshi ishlagani, ammo odamlar o'zgargani uchun hukumat ham bugunga kelib zamon talablariga javob bermay qolayotgani haqidagi fikrlarini tilga olmoqda. Ushbu rallidan video materiallar va boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Taniqli shaxslar.
Qirg'izistonda huquq faoli Azimjon Askarov qamoqda olamdan o'tgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 yil avvalgi iyun voqealari ortidan umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 47-chi koloniyada jon taslim qilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti rahbari To'lekan Ismoilov ma'lum qilgan. Mazkur ma'lumotni Qirg'iziston ombudsmani To'qin Mamitov ham tasdiqlagan. Unga ko'ra, Asqarov olamdan o'tgani haqida jazoni o'tash davlat xizmatidan 25 iyul kuni xabar olingan. Jazoni o'tash davlat xizmatidan qo'shimcha ma'lumotlarni olyapmiz. Hozir Asqarov vafotiga nima sabab bo'lgani haqida tibbiy ko'rik natijasini kutishimiz kerak, degan Mamitov. Xastalikka chalingan Azimjon Asqarov 19-chi koloniyadan tez yordam mashinasida 47-chi koloniyaga ko'chirilgani haqida Ozodlik 24 iyul kuni xabar qilgandi. Huquq faolining xastalangani va ahvoli og'irligi haqida avvalroq uning advokati Valerian Vahitov Farg'ona axborot agentligi rahbari Daniel Kislov va Frontline Defenders inson huquqlari tashkiloti ma'lumot tarqatgan edi. Ular qirg'iz rasmiylaridan Asqarovni kasalxonaga yotqizishni, unga oid sud hukmini bekor qilib, batamom ozod qilishni talab qilishgandi. 21 iyul kuni Qirg'iziston ombudsmeni vakillari 19-chi koloniyada jazoni o'tayotgan Azimjon Asqarovni borib ko'rib, uning isitmali yotgani, biroq tibbiy yordam olayotgani haqida ma'lum qilgandilar. Joriy yilning 13 may kuni Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarovga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirgandi. Yoshi 70 ni qoralagan o'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Asqarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010 yil iyun voqealaridan keyin u tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingandi. Barcha sud instansiyalari qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. Jahondagi yetakchi xalqaro tashkilotlar Human Rights Watch, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Amnesty International va boshqa huquq faollari 10 yildan buyon qirg'iz rasmiylarini Asqarov ishini qayta ko'rib chiqib, uni ozod qilishga chaqirib kelganlar. Shunga o'xshash chaqiriqlari bilan joriy yil may oyi o'rtalarida Yevropa parlamenti deputatlari ham chiqishgandi. Undan oldin, aniqrog'i 8 may kuni AQShning qator senatorlari Qirg'iziston prezidenti So'rinboy Jeenbekovni siyosiy motivlar asosida qamalgan mahkumlar, jumladan Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod etishga chaqirishgandi. 2015 yili Azimjon Asqarovga AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng qirg'iz hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgandi. 2016 yil aprelida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini Jalolobodlik huquq faolining ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgandilar. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yashaydigan ayol mahalliy blogerlardan biri uning ukasini qamoqdan chiqarib berish uchun 1,500 AQSh dollarini olib qochib yurganidan arz qildi. Ayolning ozodlikka yuborgan videosida bloger undan 1,500 dollar olayotgani aks etgan. Blogerning o'zi ozodlik bilan suhbatda ayoldan pul olganini tasdiqladi va ishni bajara olmagani koronavirus yuqib qolgani sabab pulni aytilgan muddatda qaytarib bera olmaganini aytdi. Pul bergan ayol va undan pulni olgan blogerning ismlari ozodlikka ma'lum, lekin ismlar oshkor etilmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shahrisabzlik ayolning ozodlikka aytishicha o'zbekistonlik blogerlardan biri uning ukasini qamoqdan chiqarib berishga 2019-yilning dekabrida va'da qilgan.
Ukam 15 yildan beri qamoqxonada turibdi 97 modda bilan. Ukam 2 yil qolgandan keyin shu mana internetga kirib blogerlarni tekshirib o'raychidim men. Blogerni nomerini ko'rdim da men muloqot qildim. Ukajon shuni yordam qilay ekansiz, shunaqa mana ukam yordam qila olasiz dedim. Opa, men bugun o'zi Shahrisabzga boraman. Arqamga juda katta odamim bor. Ukangizni bir kun, ikki kun ko'pi bilan bir oyga chiqarib beraman dedi. Xullas kalom u bola keldi, men bilan gaplashdi. So'ng boshidan 300 dollar olib ketdi. Men birinchi gaplashib kelay akalarim bilan, qani nech pul deydi dedi. 300 dollar olib ketdi-da, 2 kundan keyin keldi. 5000 dollar bersangiz, Toshkentdan akalar, xonlar, o'sha katta qonlar, katta lavozimga o'tganlar 5000 dollar so'radi. Bu ukangizni hal bo'lay ekan, boshidan lekin 1,500 yana berishingiz kerak dedi.
Ayolning aytishicha shundan keyin uning daragi o'chgan.
So'ng men telefon qildim. Bo'lmayapti ki bu. Nima bo'ldi mana menga? Dekabr deydiz, yanvar deydiz, mart deydiz. Deydim, "Apa, men koronavirus bo'ldim. Vodiyga yotibman. Ukangizni shu mana Qur'on namoziga bo'ladi. Namozga bo'ladi, ro'zaga bo'ladi" deb shu vaqtgacha allab kelyapti. Hozirki momentda telefonlarimni ko'tarmayapti ham. Ukam sapshinalari turibdi, narsalari turibdi, hal qilib, yana galasovoy ovozlari turibdi, bo'ladi. Tipadakilar 8000 so'rayapti. Ha, ukamni chiqarib beramiz, qarz qola 8000. Ota-onam o'lib ketdi, 15 yil kutib. Men o'zim nogironman, yotib qolganman. 6 ta aka bizga, mayli qo'shilib chatil uyimni sotib ukam beramiz-da. Oxirgi momentga kelib telefonlarni ko'tarmay qo'ydi.
Ayol ozodlikka blogerning pul olayotgan holati aks etgan videoni taqdim qildi. Unda ayol shunday deydi.
Gapirolmayman.
Mana shu kamma ishi bo'yicha mana 15 ta dollar sizga. Chiqarib yuring, ular uni sutdan halol mana.
Bloger pulni olarkan shunday deydi.
Rozimasiz.
Mana sanab 1,5 ming hozir mana sanab oldim. 1,5 ming. Obshu 5 ga kelishganmiz, yana 3,5 qolyapti.
Ha, yana 3,5.
Xudo xolasa ish bitib ketsa, bu oxirgi mart oyigacha bu.
Oxir mart oyigacha.
Agar nabodo Xudo ko'rsatmasa, agar anaqa bo'ladigan bo'lsa, pulni vazirlikdan abratga qaytaramiz.
Bloger ozodlik bilan suhbat avvalida pul bergan opani eslolmayotganini, bunday voqea bo'lganini bilmasligini aytdi. Ozodlik blogerga bu voqea yozilgan video radio tasarrufida ekanligini va videoda nimalar deyilganini eshitgandan so'ng bloger u opani eslab qoldi. Birovning haqini birov yeb ketmaydi, anaqa narsalar yo'q. 1,500 uchun qochib yuradigan odam emasman. Koronavirus bo'lib karantinda yotdim, telefon qo'limga ushlaganimga 3 kun bo'ldi. Men hozir aniqlay nima ekan? Bir xato narsa qilib qo'ygan bo'lsam, anaqa qo'ramiz. Mening bundan manfaatdorligim yo'q. Agar qo'limdan keladigan bo'lsa, bu xolis yordam. Kanallardan izlayman. Agar imkoni bo'ladigan bo'lsa, xolis yordam. Hozir u ayolning kimligini ham bilamiz, dedi bloger. U bir necha minutdan so'ng ozodlikka qo'ng'iroq qilib shunday dedi. Bo'ldi, men u ayolning ukasi bilan gaplashgan edim. Ishi bitmagan, kasal bo'lib qolganim sababli pulini qaytara olmaganman. Karantin tugab yo'llar ochilsa, hammasini qaytarib beraman. Bloger nega u g'ayriqonuniy harakat qilganini ozodlikka izohlab berolmadi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida blogerlarni bir necha marta tilga olganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda blogerlik avj oldi.
Blogerlar maxsus ta'limga ega bo'lmagan o'sha yozuvchi ijodkor odamlar, ya'ni o'sha ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda keyingi paytda ularda asosiy ish quroli ijtimoiy tarmoqlar ularda paydo bo'ldi. Ularning ichida haqiqatan jamiyatimizga juda katta foyda keltiradiganlari ham bor. Haqiqatdan masalan aytaylik, ijtimoiy tarbiya bilan, ijtimoiy o'sha munosabatlar bilan shug'ullanayotgan, so'z erkinligiga juda katta hissa qo'shayotganlari bor, lekin ayni paytda ularning ichida bevosita o'sha blogerlikka niqob bo'lib firibgarlik yoki tamagirlik bilan shug'ullanayotganlari ham bor va bundaylari qo'lga tushyapti, tushadi, jazolanadi. Xuddi blogerlik faoliyatining eng yomon, eng zaif tomoni bular o'sha haligi deydi malakaviy qanaqadir bir haligi olmagan, ta'lim olmagan. Endi albatta hamma narsani o'zini ziddi bo'ladi. Aytaylik, masalan, oshkoralik uchun kurashayotgan, xalq huquqlari uchun kurashayotgan paytda ikkinchi tomon bo'ladi, ya'ni o'sha ularni haligi nima deydi kurashga qarshi kurashga manfaatdor doiralar bo'ladi. Endi bular idoralar, muassasalar, aytaylik hukumat ayrim qismlari, aytaylik hukumat ham deylik. Shuning uchun siyosiy ma'noda ularga akor beradigan, ya'ni qarshi zarba beradigan blogerlar sinflari ham shakllangan va o'sha har xil idoralarda buyurtmalari bilan ishlaydi,
deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'likxona oldida navbatlar, yaqinlari jasadini olish uchun odamlar kunlab navbat kutmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi oldida odamlar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini olish uchun kunlab navbat kutayotganliklarini aytishmoqda. Ozodlikka yuborilgan suratlarda koronavirus karantiniga qaramasdan marhum yaqinlarining jasadlarini olishga urinayotgan o'nlab kishining o'likxona oldida navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan poytaxtliklar o'likxona oldida bunday manzarani avvallari kuzatmaganliklarini aytishadi. Respublika patologik anatomiya markazi xodimlari esa koronavirus pandemiyasi sabab yangi qoidalar asosida ishlayotganliklari, jasadlarni dezinfeksiya qilish vaqt olishini aytib, odamlarni bino qarshisida to'planmaslikka chaqirmoqda. Markaz xodimi morgdagi o'liklar soni haqida ozodlikka ma'lumot bermadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan poytaxtliklar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini morgdan olish kechikayotgani, karantin qoidalariga zid bo'lsa ham o'likxonalar qarshisida kunlab kutishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Tog'amiz o'tib qoluvdi, bermayapti. Karantinda hammani o'likxona oldida yig'ib o'tirishibdi. Soldatlar turibdi, ichkariga o'tkazmaydi. Har ikkuni 30-tachi odam janjal urtopolon deydi. Ismi aytilishini istamagan poytaxtliklardan biri. Toshkentning Qoraqamish mavzesida yashovchi Omatullo aka koronavirusdan olamdan o'tgan 68 yoshli onasining jasadini morg oldida 2 kun kutganidan so'ng olganini aytadi. 2 kun deganda kecha oldik va to'g'ri Qoraqamishdagi Said ota qabristoniga qo'ydik. Selofan qopga o'rab berishdi. Ochmaysizlar, musulmonchilikka ko'ra yuvilgan, to'g'ri qabristonga ko'maslar deyishgandi. 3-4 qarindosh mahalladan bir odam borib qo'yib keldik, deydi Omatullo aka. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan poytaxtlik haydovchi o'likxona oldida navbatlarni avvallari kuzatmaganini aytdi. O'likxona xodimlari esa koronavirus pandemiyasi sabab yangi qoidalarga muvofiq ishlayotganliklarini aytib, odamlarni bino qarshisida to'planmaslikka chaqirmoqda. Ularga ko'ra, O'zbekistondagi o'likxonalarning barchasi qizil zona deb e'lon qilingan. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi xodimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda jasadlarni dezinfeksiya qilish va dafnga tayyorlash ishlari vaqt talab etishi bois ularni yaqinlariga berish cho'zilayotganini tasdiqladi. Virus odam o'lganidan keyin ham tanasida bir muddat saqlanib turadi. Shuning uchun maxsus dorilar bilan dezinfeksiyalanyapti. Bu jarayon 1-2 kun vaqt oladi. Maqsadimiz kasallik boshqalarga yuqishiga yo'l qo'ymaslik. Hamma joyda, boshqa mamlakatlarda ham shu qoida asosida bo'lyapti. Yaqinlardan iltimos qilamiz, sabrli bo'lishsin, o'zlarini ehtiyot qilishsin, bu yerda to'planib turishmasin, deydi Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazining ismi ochiqlanishini istamagan xodimi. Markaz xodimi morgdagi o'liklar soni haqida esa ozodlikka ma'lumot bermadi. Toshkentdagi o'likxona qarshisida navbatda turganlardan biri esa 23 iyul kuni yelim xaltaga solingan kamida 4 jasad qarindoshlarga berilgani guvohi bo'lganini aytdi. Ayni paytda marhum bilan vidolashmoqchi bo'lganlar soni ham cheklangan. Kasalxonani o'zida aytishyapti. Morgga olishdan oldin vidolashib olinglar, deyapti. Morgdan dezinfeksiyalab to'g'ri ko'mishga berishyapti. Dafn payti 4-tadan ko'p odam bo'lmasin, deyilyapti, deydi toshkentlik Omatullo aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.